Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafin
și Iosif Laimedeșan. În această ediție, procurorul general Ilie Botoș își cere scuze de la Apador CH.
Premierul Năstase amenință ziarele cu darea în judecată.
Jurnaliștii timișoreni protestează după maltratarea unui coleg.
Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, Adrian Vasilescu, consideră că măsurile cu impact social luate în ultima vreme de guvernul Năstase și care vor costa multe mii de miliarde de lei, nu vor accentua inflația.
Republica Moldova are o fereastră deschisă spre Europa acum și nimeni nu știe cât va rămâne ea deschisă, a declarat la Chișinău comisarul european pentru extindere, Günther Verheugen.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, afirmă că atentatul sinucidea soldata dimineață cu 36 de morți într-un tren care circula în apropierea Ceceniei a fost o tentativă de destabilizare a Rusiei înaintea alegerilor pentru Duma de duminică.
Premierul Adrian Năstase a declarat că studiază posibilitatea de a acționa în judecată ziarele care au dat informații pe care el le-a numit eronate despre o întâlnire a sa cu liderul PRM Corneliu Vadim Tudor. Petru Ionescu relatează.
Adrian Năstase susține că nu este adevărat că s-ar fi întâlnit cu Vadim Tudor ca să discute despre alegere din 2004 și că acele ziare, printre care Ziua și Evenimentul Zilei, care insistă pe aceste informații, ar putea fi acționate în judecată de PSD. Adrian Năstase.
Mi se pare inadmisibil din partea ziarelor respective care s-au coordonat pentru a transmite un mesaj incorrect în legătură cu faptul că ar exista o înțelegere între PSD și PRM, pentru ca o parte din parlamentarii de la PSD să meargă pe listele PRM. De aceea studiem în acest moment posibilitatea de a face o acțiune în instanță împotriva ziarelor respective, care au menținut această știre și care ne creează o problemă de credibilitate.
Directorul ziarului Ziua, Sorin Roșca-Stănescu, ne-a declarat că Adrian Năstase ar trebui, în primul rând, să clarifice situația care a dus la speculațiile din presă. Roșca-Stănescu.
Mă bucur că domnul Adrian Năstase, în calitate de președinte PSD, se delimitează de domnul Corneliu Vadim Tudor. Cred că este important de precizat faptul că domnul Corneliu Vadim Tudor este de fapt cel care a lansat scandalul, pentru că a relatat la televiziunea națională în fața a milioane de oameni faptul că s-a întâlnit cu domnul Adrian Năstase și a discutat despre alegeri. Domnul Năstase, în loc să ne dea în judecată, a trebuit să lămurească opinia publică dacă s-a întâlnit sau nu, unde și în ce condiții, cu domnul Corneliu Vadim Tudor și ce au discutat despre alegeri.
Năstase l-a acuzat și pe realizatorul emisiunii de pe programul 1 al televiziunii publice, Mașina de Tocat, Stelian Tănase, că nu ar fi suficient de corect în a respecta algoritmul politic parlamentar atunci când invită politicieni în emisiunea sa. Adrian Năstase.
Mi se pare absolut anormal ca la emisiuni de televiziune, un partid care reprezentăm 40-50% din intențiile de vot, să mergem cu un singur invitat, iar cele două partide care împreună reprezintă 20% din intențiile de vot, să aibă două persoane care participă. Și în felul ăsta împărțim timpul în două treimi PD și PNL, iar noi o treime din timp. Este o chestiune incorrectă.
Stelian Tănase pare însă convins că motivul atacului premierului vizează scoaterea din programa talk show-ului său, care incomodează puterea. Stelian Tănase.
Vor să-mi scoată emisiunea de la TVR1. Declarația nu mă surprinde. Declarația lui Năstase este clar că nu este un joc și se urmărește capul meu. Ei au făcut o încercare de a crea un spațiu mai deschis de dialog la televiziunea română. După aia și-au dat seama că dialogul deschis înseamnă riscuri pentru guvernare, mai ales că vine campania electorală. Și experimentul se pare acum prea riscant și vor să închidă. Noi am tratat diferit pe ei și pe cei din opoziție. Este un fals argument, ce spune domnul Adrian Năstase. Și pregătește terenul pentru lichidarea emisiunii.
Analiștii politici nu văd posibilitatea apropierii PSD de PRM, cel puțin nu oficial, din cauza reacției pe care ar avea-o Securitatea Social-Democrată și nu numai, după cum ne-a declarat și analistul politic Cristian Pârvulescu.
O apropiere reală între PSD și PRM este imposibilă. Corneliu Vadim Tudor încearcă să găsească o poziție care să îi fie favorabilă atât în alegerile locale, cât mai ales în alegerile parlamentare și prezidențiale. Ce privește pe domnul Adrian Năstase, este vorba în primul rând de o reacție față de o relație între domnia sa și liderul Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor. Un asemenea tip de relație este una care afectează imaginea de social-democrat european.
Vadim Tudor a negat și el că s-ar fi întâlnit cu Adrian Năstase și a amenințat presa cu represalii. Petru Enescu, Radio Europa Liberă, București.
Peste 100 de ziariști mișoreni au participat astăzi la un marș al tăcerii în semn de solidaritate cu colegul lor, Ivo Ardelean, care a fost bătut în plin centrul Timișoarei de un individ necunoscut. Jurnaliștii s-au adunat la redacția evenimentului zilei din Timișoara, de unde au plecat în marș, făcându-și banderole din hârtie de ziar și purtând pancarte pe care scria cine urmează. Unii dintre ziariști și-au lipit gura cu scoci. Ziariștilor li s-au alăturat și alți oameni care s-au declarat șocați de faptul că un jurnalist a putut fi bătut în plin centrul orașului. Jurnaliștii s-au oprit la sediile PSD din Timișoara, la primul dintre acestea oferind celor prezenți un protest și o bâtă, iar la cel de-al doilea aruncându-și pixurile rupte. Ultimul popas a fost la prefectura Timiș, la biroul de registratură, unde a fost înregistrat protestul. De asemenea, în fața instituției au fost aruncate banderolele, câteva pixuri, casete audio și video, iar pe ușa a fost lipit un post cu fotografiile trucate ale mai multor ziariști care aveau urme de violență pe față. Niciun reprezentant al partidului de guvernământ sau al prefecturii nu a ieșit să discute cu ziariștii, relatează agenția Mediafax. Ziaristul Ino Ardelean a fost bătut miercuri seara pe o stradă din centrul municipiului Timișoara de un individ care i-a tras câțiva pumni în cap, fără să-i fure ceva, deși jurnalistul avea la el unele obiecte de valoare. El a fost operat la o clinică particulară și timp de 20 de zile nu va putea mânca și nu va putea vorbi normal.
Procurorul General al României, Ilie Botoș, a făcut cu scurt timp în urmă o declarație de presă la sediul parchetului în Altei Curți de Casație și Justiție, unde se află și corespondenta noastră, Sabina Fati. Înțeleg, Sabina, că am putea rezuma această declarație prin expresia mea culpa.
Da. Procurorul general Ilie Botoș a cerut scuze asociației Apador CH că nu poate pune la dispoziție datele cerute de această asociație privitoare la telefoanele urmărite și persoanele urmărite prin mijloace specifice de Serviciul Român de Informații, începând de la 1991 până în 2003. Ilie Botoș susține că nu există o statistică de genul acesta la parchet și că are nevoie de un timp mai îndelungat care să, ca să pună la punct procedurile și instrumentele necesare unei astfel de statistici. Pe de altă parte, procurorul general susține că de-abia acum și-a dat seama că atât în Europa cât și în Statele Unite există legi care obligă parchetele generale să pună la dispoziția opiniei publice statistici privind persoanele, numărul persoanelor urmărite prin mijloace specifice sau celor cărora li s-a urmărit telefonul, iar cele pentru care nu s-a deschis o anchetă penală să fie, pentru acestea să fie obligată instituția care a urmărit să ceară scuze. Pe de altă parte, procurorul general spune că va trimite la Ministerul Justiției un pachet legislativ care să cuprindă această cerere, ca și în România, să se pună la dispoziția publicului o statistică de acest tip. Pe de altă parte, Ilie Botoș a recunoscut că timpul necesar luării acestei decizii, se știe că Apador CH a cerut și a câștigat la Curtea Supremă de Justiție să îi se pună la dispoziție această listă cu telefoanele urmărite în urmă cu mai multe luni. Procurorul general a recunoscut așadar că există o anumită opoziție în cadrul parchetului sau a existat sau mai există oameni care nu ar fi de acord ca lucrurile să fie transparente.
Mulțumesc, Sabina. A relatat corespondenta noastră Sabina Fati, aflată la sediul parchetului în Altei Curți de Casație și Justiție. Să mai adăugăm că Partidul Național Liberal i-a solicitat ministrului Justiției Rodica Stănoiu să propună președintelui Iliescu eliberarea din funcția lui Ilie Botoș din funcția de procuror general, apreciind că este, cităm după Mediafax, inadmisibil ca soarta justiției românești să se afle în mâinile unui procuror condamnat de instanță.
Revenim, Iosif, la problemele presei. La București se desfășoară astăzi și mâine o conferință internațională regională pe tema relația dintre angajați și angajatori în mass media. Se poate face oare afirmația că în România și în Republica Moldova se practică presiunile politice asupra jurnaliștilor? Corespondentul nostru, Dan Răspopa, a pus această întrebare lui Mircea Toma de la Agenția de Monitorizare a Presei Academia Cațavencu și, în context moldovean, lui Arcadie Gerasim de la Euro TV Chișinău.
Angajatorii exercită asupra jurnaliștilor români presiunile la care sunt supuse instituțiile pe care le conduc, susține președintele Agenției de Monitorizare a Presei de la Academia Cațavencu, Mircea Toma.
Asta înseamnă că ziaristul în acest moment poate fi considerat un mărunt mercenar în raport cu toate forțele care acționează asupra lui. Ceea ce apare în presă, în mass media, este influențat în ponderi pe care le putem măsura, în primul rând, prin proprietarul, prin angajatorul său.
Care este reacția jurnaliștilor români atunci când sunt supuși unor presiuni politice? Din nou, președintele Agenției de Monitorizare a Presei de la Academia Cațavencu, Mircea Toma.
Forma comună este resemnarea, dar pot să semnalez că în ultimul an au fost prime gesturi spectaculoase de asumare a conștiinței profesionale și de refuz al obedienței. Sunt cazuri de demisii foarte vizibile.
Potrivit lui Mircea Toma, unele instituții de presă și unii dintre jurnaliștii din România cedează în fața ordinelor guvernanților, pentru că acestea vin sub formă de ultimatumuri și nu sub forma unor banale sugestii.
Sugestia este un termen foarte vag, pentru că de bună voie nu cred că vreun ziarist sau proprietar de presă ar face-o de bună voie. Deci există mecanisme de presiune, așa că nu sugestiile sunt cele care au efect, ci presiunile. Presiune importante modifică, de exemplu, funcționarea a două posturi de televiziune private. Alt tip de presiuni, poate că aici putem vorbi despre sugestii, funcționează în cazul Departamentului de Știri al Televiziunii Publice.
Președintele Agenției de Monitorizare a Presei de la Academia Cațavencu, Mircea Toma. Presiunile politice se manifestă și asupra jurnaliștilor din Republica Moldova, mai ales în cazul instituțiilor de stat. Așa susține Arcadie Gherasim de la EuroTV Chișinău.
În cazul în care angajatorul este statul sau reprezentantul statului, aceste presiuni sunt inerente, cel puțin și aceste perioade de tranziție, dar și politicii care se joacă astăzi la Chișinău. În cazul în care patronul este cel care angajează, evident că există aceste presiuni asupra angajaților și aceste presiuni sunt exprimate de obicei de condițiile care sunt impuse sau de sfaturile prietenești care sunt date de către patronul angajatului, pornind de la interesele și financiare ale patronului, dar și de deseori de opțiuni politice și de forțele care stau în spatele acestui patron, pentru că este o realitate pe care nu putem să o evităm, au constatat cel puțin.
Arcadie Gherasim de la EuroTV Chișinău. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Peste câteva minute vom reveni la problematica libertății presei cu o relatare despre o controversă care se întețește în Bulgaria.
La videoconferința săptămânală cu prefecții, președintele Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate, Cristian Cela, a anunțat că guvernul a aprobat alocarea a 2.000 de miliarde de lei pentru plata salariilor și a celui de-al 13-lea salariu restant din 2002. Cristian Cela a adăugat că aceste suplimentări vor determina Federația Sanitas și celelalte confederații sindicale să-și anuleze intenția de a declanșa un conflict de muncă. În ședința de guvern de ieri s-a aprobat de asemenea alocarea a peste 700 de miliarde de lei pentru plata restanțelor la farmacii, majorarea cu 11,5% anul viitor a venitului minim lunar garantat, precum și o nouă etapă a recolerării pensiilor în ianuarie. Toate aceste măsuri ale guvernului, pe care nu puțin le înscriu într-un context electoral, vor costa enorm de mulți bani de la buget. În timp ce numeroși analiști economici sunt de părere că aceste disponibilizări de fonduri suplimentare pentru acoperirea promisiunilor făcute în ultima vreme de guvernul Năstase vor avea un impact inflaționist, Adrian Vasilescu, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, a afirmat într-un interviu acordat corespondentei noastre Liana Ionescu că aceste măsuri nu vor accentua inflația. Adrian Vasilescu.
De ce? Pentru că, în primul rând, nu a ajuns bani în plus pe piață, adică circulația banilor, cel puțin din punctul de vedere al Băncii Naționale, circulația banilor este în program. Nu apar bani în plus pe piață, nu vor fi cumpărături în plus din cauza lor și mai ales nu vor fi prețuri în plus, cel mai mari.
Da, dar când, de exemplu, în sănătate există 4.000 de miliarde arierate și guvernul scoate de undeva, alocă 2.000 de miliarde pentru a umple o parte din acest gol, de unde sunt acești bani?
Numai din buget. Ceea ce vă pot spune 100% e că nu sunt de la Banca Națională.
Credeți cumva că se va recurge la tiparnița de bani, având în vedere că va fi și un an electoral?
Este imposibil.
Imposibil pentru că Banca Națională nu ar merge într-un asemenea joc?
Nu e vorba de niciun joc. Acțiunile Băncii Naționale, adică operațiunile Băncii Naționale, în primul rând, sunt într-un program foarte special. Pe urmă, urmează anul 2004, an în care se desăvârșește separațiunea puterilor în lumea banilor, adică Banca Națională este cu supravegherea emisiunilor monetare în exclusivitate și cu tot ce reprezintă emisiune monetară și piață monetară, iar bugetul este stăpânul de plin Ministerul Finanțelor și Guvernul. Guvernul prin Ministerul Finanțelor este stăpânul de plin al bugetului.
În concluzie, considerați că toate aceste promisiuni cu caracter social vor avea și acoperirea în bani?
Este obligatoriu, n-au de unde să scoată altfel, adică bani neacoperiți. Din câte știu eu, Ministerul Finanțelor a ieșit pe piață în ultimele săptămâni cu o veste bună într-un anumit fel, și anume că s-au făcut colectări nu optime, dar aproape de optim în ultima vreme.
Adrian Vasilescu, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, răspunzând întrebărilor corespondente noastre, Liana Ionescu.
La încheierea unei vizite de două zile la Chișinău, comisarul european pentru extindere Günther Verheugen a ținut o conferință de presă, de la care relatează corespondentul nostru Vlad Țurcanu.
Comisarul european pentru extindere a declarat că vizita sa la Chișinău se explică prin interesul sporit al Comisiei Europene pentru Republica Moldova. Günther Verheugen a recomandat Republicii Moldova să profite de oportunitățile ce îi le oferă Comisia Europeană prin inițiativa sa Europa Lărgită, destinată țărilor care vor deveni în viitor vecini ai Uniunii Europene. Günther Verheugen.
There is a window of opportunity that is now open. Now.
Este o fereastră a oportunităților care este deschisă acum. Deschisă acum. Nimeni nu știe cât timp va rămâne ea deschisă. Sfatul meu pentru Moldova este să folosească această fereastră și să lucreze foarte, foarte intens împreună cu noi, nu doar pentru a elabora planul de acțiuni, ci și pentru a-l implementa.
Not only to develop the action plan, but also to implement it.
Comisarul european pentru extindere a spus că planul individual de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană, care urmează să fie elaborat în comun cu guvernul moldovean, ar putea fi prezentat Consiliului Uniunii Europene în mai puțin de 6 luni. Dar, a subliniat oficialul european, Moldova trebuie să acționeze încă de pe acum pentru a se ridica la nivelul standardelor europene. Günther Verheugen s-a referit în context la necesitatea desfășurării în Republica Moldova unor ample reforme economice și politice, crearea unui climat investițional mai atractiv și combaterea corupției. Un alt sfat pe care comisarul european pentru extindere l-a dat autorităților moldovene a fost acela de a renunța la ideea de integrare europeană prin intermediul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, deoarece, potrivit lui, țările din regiunea Balcani se confruntă cu probleme care diferă esențial de la țară la țară. În ce privește problema transnistreană, Günther Verheugen a spus că Republica Moldova poate miza pe ajutorul comunității europene în găsirea unei soluții de reîntregire a țării. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Este ora 18 și aproape 19 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Iosif Klein Medeșan și Oana Serafim.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că, în opinia sa, bomba care a explodat astăzi într-un tren în sudul țării, omorând 40 de oameni și rănind 170, reprezintă o tentativă de destabilizare a Rusiei înainte de alegerile de duminică. Președintele Putin a adăugat: crima comisă în această dimineață dovedește de asemenea că terorismul internațional, care e o problemă pentru multe țări din lume, continuă să fie o amenințare serioasă și în țara noastră. Este vorba de un inamic crud, insidios și periculos, a spus Putin. Directorul Serviciului Federal de Securitate, Nicolae Patrușev, a declarat că, potrivit informațiilor preliminare, atacul a fost executat de 3 femei și un bărbat. Patrușev.
Ce a fost?
Putem spune acum că au fost implicate 3 femei, 2 care au sărit din tren scurt timp înainte de explozie și o femeie care se pare că a direcționat declanșarea exploziei. Ea este printre răniți și probabil nu va supraviețui. A fost implicat de asemenea un bărbat pe care nu-l putem identifica și ale cărui rămășiți au fost găsite cu grenade legate de picioare, deci foarte probabil el este atentatorul sinucigaș, a spus Nicolae Patrușev, directorul Serviciului Federal de Securitate Rus. Atacul a avut loc în regiunea Stavropol, lângă Cecenia. Conducerea separatistă cecenă a declarat că nu are legătură cu acest atac și condamnă orice act de violență contra civililor. Liderii vest europene au condamnat atacul. Președintele francez Jacques Chirac a trimis un mesaj de condoleanțe, iar ministrul german de externe Joschka Fischer a spus că atacul a fost, cităm, un act terorist demn de tot disprețul.
Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld s-a întâlnit în cursul acestei zile la Tbilisi cu noua conducere a Georgiei. În cadrul unei conferințe de presă, șeful de la Pentagon a repetat cererea lansată la Maastricht de secretarul de stat american Colin Powell și anume... Statele Unite sunt de acord că Rusia ar trebui să își îndeplinească angajamentele asumate la Istanbul și forțele rusești să fie retrase din Georgia. Donald Rumsfeld a adăugat și că... Acordurile de la Istanbul cer retragerea forțelor rusești din Georgia și asta s-a întâmplat acum 11 sau 12 ani și acesta a fost interesul și dorința guvernului Georgiei și, după cum îmi amintesc, Rusia a acceptat acordurile de la Istanbul și mi se pare că a existat o unanimitate asupra acestui subiect. Potrivit acordurilor de la Istanbul, Rusia s-a angajat să își închidă 2 dintre bazele existente în Georgia până în 2001 și să înceapă discuții pentru retragerea a încă 2 baze, dar negocierile asupra acestor ultime 2 baze nu au dus încă la niciun acord. Șeful Pentagonului a salutat Georgia ca pe un prieten al Statelor Unite. Georgia este desigur un prieten credincios al Occidentului și noi salutăm decizia președintelui interimar de a organiza alegeri libere și cinstite luna viitoare pe 4 ianuarie. Un proces electoral credibil este esențial pentru stabilitatea Georgiei și pentru continuarea procesului de integrare în Occident și, cu siguranță, suntem pregătiți să ajutăm Georgia în această perioadă. Cuvinte așadar extrem de încurajatoare pentru noua conducere a Georgiei. Pe de altă parte, în ultimele zile, Rusia a criticat noua conducere de la Tbilisi. Analiști politici americani cred că parteneriatul dintre Rusia și Statele Unite, consolidat în lupta antiteroristă, va fi pus la grea încercare în legătură cu situația din mica republică sud-caucaziană. În ultimă instanță, fiind vorba de 2 direcții complet diferite. Washingtonul ar dori o Georgie democrată și care să se orienteze către Occident, în timp ce Moscova ar dori ca Tbilisi să rămână în zona de influență rusească. Zeino Baran, analist regional la Centrul Nixon din Washington. Limpede, cooperarea ruso-americană în domeniul energetic și în alte domenii va continua, dar calitatea și conținutul acestei relații va depinde de modul în care Rusia se va purta cu Georgia. Dacă Rusia va continua să fie percepută ca sprijinind regimurile separatiste și asta cu cât ne vom apropia mai mult de data alegerilor prezidențiale din 4 ianuarie, dacă rușii vor fi percepuți că acordă un sprijin politic lui Aslan Abashidze, liderul regiunii Adjaria, care a anunțat că va boicota alegerile, atunci cred că Rusia se va afla în conflict cu Occidentul. Analistul Kurt Welt de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington crede că este logic ca Rusia să își urmărească propriile interese în Georgia și că atât Statele Unite cât și Rusia trebuie să înțeleagă că este în interesul lor să nu intre în conflict din cauza Georgiei. Dar, crede analistul de la Washington, acest lucru ar fi posibil doar dacă... Doar dacă ar exista o cale pentru a face Rusia să accepte un fel de soluție în care Rusia ar avea control asupra Oseției de Sud, Abhaziei și Adjariei, dar centrul Georgiei să rămână sau să devină încă și mai orientat către vest. Dacă vor fi capabili să vină cu o soluție asemănătoare, atunci poate că va exista o cale de ieșire din conflict, dar în acest moment nu văd cum ar putea o face. Potențialul de instabilitate din Georgia a fost evidențiat de recentele explozii din Tbilisi și de declarațiile Moscovei critice în legătură cu vizita lui Berezovski în Georgia. Oficialitățile georgiene au avertizat că există posibilitatea de a se provoca violențe și haos înainte de alegeri. În plus, situația economică este extrem de proastă, după cum spunea ieri seară într-o declarație televizată președinta interimară Nino Burgeanadze. Nu sunt bani nici pentru pensii, nici pentru salarii și nici pentru a se procura resursele energetice pentru perioada de iarnă.
În Bulgaria se întețesc protestele jurnaliștilor împotriva unor amendamente la codul penal propuse de autorități și care i-ar face pe ziariști pasibili de închisoare, pe ziariștii care publică informații clasificate chiar dacă le-au primit de la persoane obligate să nu le divulge și chiar dacă acele informații au fost incluse în respectiva categorie de clasificate doar pentru că erau compromițătoare pentru autorități. Petru Petkov relatează.
6 ani de închisoare vor putea primi ziariștii bulgari care publică informații clasificate. Măsură punitivă fără precedent în țările vest-europene figurează printre cele câteva amendamente la codul penal introduse în Parlament de ministrul de interne Gheorghi Petkanov. Pentru celelalte categorii de cetățeni, proiectul prevede închisoare între 2 și 15 ani în cazul destăinuirii unor informații clasificate. Un alt amendament la codul penal permite folosirea mijloacelor de ascultare împotriva unor ziariști bănuiți că au ajuns în posesie unor informații clasificate. Grupul parlamentar al majorității este împărțit în privința pedepsei cu închisoare pentru ziariști. O parte din deputați sunt de părere că păstrarea secretelor de stat este o îndătorire nu a ziariștilor, ci a funcționarilor din instituțiile respective. Opoziția a semnalat existența unei tendințe de a transforma în secrete de stat informații compromițătoare despre activitatea autorităților. În acest mod au fost ascunse date despre unele achiziții ale Consiliului de Miniștri. Reacția categorică a ziariștilor împotriva ceea ce este considerat și de publicul larg drept cea mai mare amenințare la adresa libertății de exprimare i-a pus pe gânduri pe autorii nefericitului amendament. S-a ajuns la soluția de compromis, crearea unui grup de lucru care să studieze cum este apărată informația clasificată în țările membre NATO. Într-o variantă nouă a amendamentului, pedeapsă cu închisoare va putea fi aplicată numai în cazurile când este pusă în pericol securitatea națională. Patronatul de asemenea a cerut retragerea amendamentului cu pricina, afirmând că nu ziariștii, ci funcționarii publici care nu și-au făcut datorie trebuie pedepsiți. Experți americani de asemenea au propus să fie majorată pedeapsă cu închisoare pentru funcționarii responsabili cu păstrarea informației clasificate, în cazul în care va avea loc o scurgere în medii. Leon Lauder din ambasada americană din Sofia a declarat că păstrarea informației clasificate nu trebuie să afecteze libertatea de exprimare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Pentru că tot am vorbit despre Bulgaria și despre mass media, să menționăm că ministrul bulgar de externe Solomon Pasi a făcut astăzi o declarație în contextul anunțatei încetări în ultima zi a anului a emisiunilor Europei Libere în mai multe limbi, inclusiv în limba bulgară și română. Solomon Pasi.
Doresc să-mi exprim recunoștința față de Radio Europa Liberă. Mi-am exprimat recunoștința de multe ori, atât conducerii postului, cât și celor care îi finanțează activitatea. În special, în privința subiectelor de politică externă, Radio Europa Liberă a fost unul dintre stâlpii democrației în Bulgaria. Totodată aș dori să vă mulțumesc pentru modul corect în care a relatat Europa Liberă despre toate evenimentele de politică internațională.
A declarat postului nostru de radio ministrul bulgar de externe, Solomon Pasi.
Cum pătrunde cultura română în străinătate? Cum se vede cultura română din străinătate? Acestea sunt două dintre întrebările la care încercăm să răspundem în ediția din această săptămână a Panoramicului Cultural.
Cultura română ca întreg este invizibilă în Occident.
Dar cultura română pe felii?
Cultura română pe felii, asta, prin asta înțelegând cinematografia, ori literatura, ori eseistică, ori istoria, ori filozofia, pătrunde foarte diferit.
Coria Roman Patapievici și Alexandru Călinescu într-o dezbatere despre imaginea culturii autohtone în Occident. Sunt Cristian Deodorescu și vă aștept sâmbătă la Panoramicul Cultural de la ora 19:12 la Radio Europa Liberă.
Iată acum și o recomandare pentru programele noastre din această seară.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
Oana Serafim și Iosif Flame Dejan vă mulțumesc pentru atenție. Aici, Radio Europa.